Дома ящерицей ползает в костях, и сердце с трезвой головой не на ножах, и не захватывает дух на скоростях, не холодеет кровь на виражах, и не прихватывает горло от любви, и нервы больше не в натяжку, хочешь рви. Провисли нервы, как веревки от белья, и не волнует, кто кого, он или я.
O Andreji Arseněviči Tarkovském budu nyní rozmlouvat s filmovým publicistou Jiřím Houtkem, který je také jedním z překladatelů Tarkovského textu v nedávno u nás vyšlé knize s titulem Krása je symbolem pravdy. Úvodem stručně připomenu základní data z osobního a tvůrčího vývoje Andreje Tarkovského a ty se mi, Jirko, prosím neostýchej kdykoliv skočit do řeči, abys mne doplnil a upřesnil. Andrej Tarkovský se narodil 4. dubna 1932 v jedné vesničce severovýchodně od Moskvy jako prvorozené dítě herečky Marie Ivanovny Višňakovové a významného básníka a překladatele Arsenie Alexandroviče Tarkovského. Ta jeho maminka zemřela v roce 1980, tatínek v roce 1989.
A rozvedli se, byli rozvedený, on odešel od rodiny, vlastně Arsení Tarkovský.
A po jejich rozvodu zůstal se sestrou Marinou, malý Andrej Tarkovský, tedy u matky, jednak v té vesničce, jednak v Moskvě, kde prožil značnou část dětství, je to tak?
Ano.
Po válce potom navštěvoval kurzy malířství a hudby. V roce 1946 ale onemocněl tuberkulózou.
Tam bych chtěl jenom doplnit k tomu dětství v Moskvě, že ten dům v Moskvě ještě existuje, ale je to hrozná ruina. Mm-hmm. Taková jako polorozpadlá část, obvodový zdi. Hodně to tam vypadá podobně jako v zóně, ve Stalkerově v zóně.
Od roku 1951 studoval Andrej Tarkovský na Moskevském institutu orientalistiky 2 roky arabštinu, poté geologii, účastnil se také výprav na Sibiř, ale tuto školu v roce 1953 kvůli nemoci nedokončil. V roce 1960 se oženil s Irinou Antonovnou Raušovou, ta se narodila v roce 1938, byla tedy o 6 let mladší než Tarkovský.
A studovala režii na vysoké škole filmové v Moskvě.
Ano, a debutovala jako herečka právě v celovečerním debutu filmovém Andreje Tarkovského v roce 1962, který se jmenuje Ivanovo dětství, tento snímek, a ona tu hrála Ivanovu matku. A potom se také objevila ve filmu Andrej Rublev, a ne původní název toho filmu Andrej Rublev z roku 1966 zní Utrpení podle Andreje, a v tomto snímku tedy hrála Irina roli pomatené dívky, už jako Irma Raušová Tarkovskaja. V roce 1960 se jí a Andreji Tarkovskému narodil syn Arsenij. V roce 1954 až 1960 studoval Tarkovský v GIK ve třídě Michaila Iljiče Roma, tedy ten slavný filmový institut.
To byl vynikající ročník, protože jeho spolužáky byl třeba Šukšin nebo Andrej Michalkov-Končalovský, což jsou všecko známí režiséři, kteří ovlivnili nejenom tehdejší sovětskou, ruskou kinematografii, ale i světovou do určitý míry.
Nyní bych se tě chtěl, Jirko, zeptat další biografický údaj, který je uváděn v té knize Krása je symbolem pravdy, zní, že v roce 1970 se narodil Andrej Tarkovskému a Larise Tarkovské syn Andrej. Jak to vlastně bylo zřejmě s tím rozvodem, tedy s tou první ženou?
Larisa Tarkovská to byla pomocná režisérka, která pracovala na natáčení filmu Andrej Rublev. No, došlo k tomu, že ti dva se do sebe zamilovali. Andrej Tarkovský, Larisa, oni to skrývali, ten vztah, bylo to hodně komplikovaný, co se týče vztahů ve štábu, hlavně při natáčení Andreje Rubleva z toho důvodu, že Irma Raušová tam pracovala, byla zařazená jako herečka. No, nakonec došlo k rozvodu, to už teda Andrej Rublev byl natočen, oni žili společně s Larisou, Andrej Tarkovský a Larisa. No a po určitém čase se vzali.
K rozvodu došlo tedy?
Někdy těsně předtím, než začal natáčet Andrej Tarkovský Solaris. To znamená, že někdy kolem roku 70. Úplně přesně to nevím, to datum.
10. července 1984 po tiskové konferenci v Miláně Andrej Tarkovský zveřejnil své rozhodnutí zůstat na Západě. To bylo vlastně až po dokončení filmu Nostalgie, je to tak?
To je velký paradox života Andreje Tarkovského, protože on vlastně natočil nesmírně citlivý film o utrpení emigranta v cizí zemi, ruského emigranta v cizí zemi, který je sužován touhou vrátit se domů. A sám po dokončení tohoto filmu...
V roce 1983.
Ano, ano. Sám potom požádal o azyl na Západě. Myslím si, a nejsem sám, myslí si to i několik dalších lidí, kteří znali Andreje Tarkovského, že dost značnou roli měla v tomhletom rozhodnutí jeho žena Larisa, která prostě na tom Západě chtěla zůstat, měla takovou jako tendenci k hezkým věcem, k vysoké životní úrovni a v podstatě nic jiného ji nezajímalo. Takže tento aspekt tam jistě byl, nicméně samozřejmě, že nebyl jediný. Andrej Tarkovský chtěl natáčet filmy volně, přeci jenom po dokončení filmu Andrej Rublev měl velkou pauzu a to určitě nepřispělo k tomu, že by nějakým zásadním způsobem miloval tehdejší ruské ministerstvo filmu, které se nazývalo oficiálně Goskino, a ty konflikty mezi vedením Goskina a Andrejem Tarkovským tam byly. To je nesporný.
Když se vrátíme k té jeho rané tvorbě, tak on vlastně spolurežíroval již v roce 1956 snímek Zabijáci, to je podle povídky Killers Ernsta Hemingwaye, snímek, který režíroval ještě společně se dvěma přáteli ve škole. Potom v roce 1958 je to další krátkometrážní snímek s titulem Dnes propustka nebude. Opět režíroval tento snímek Tarkovský společně s Alexandrem Gordonem, ale teprve v roce 1960 vlastně natočil první 640 minut dlouhý film samostatně. Ten snímek se jmenuje Válec a housle.
Válec a housle, vlastně scénář vznikl společně se svým spolužákem, ho napsal Andrejem, neboli Andronem, jak mu všichni tam říkali v tom ročníku, Andronem Končalovským. Ty vztahy byly ze začátku velmi přátelské, Končalovský a Tarkovský. Hlavně při přípravě Andreje Rubleva tam si velice rozuměli, ale po dokončení došlo ke konfliktu. A k docela zásadnímu konfliktu to vypadalo tak, že nějaká menší lokální tiskovina, nějaký noviny, otiskly, že při natáčení docházelo k různým excesům a tak dále, že to bude určitě film naturalistický a film krutý a tak dále. Pravda je, že kdo viděl ten film, tak mi dá za pravdu, že Andrej Rublev má ve scéně, kdy Tatarové, Mongolové vtrhnou do Vladimíru, tak tam má velmi kruté výjevy, které jsou ale mimochodem velice funkční v tom ději. No a toho si samozřejmě už předem, ještě před schvalovačkou, si toho všimli příslušní úředníci a ta schvalovačka filmu Andrej Rublev probíhala tak, že v té tmě toho kinosálu si významní lidé z vedení Mosfilmu začali kroutit hlavama, začali jako pomlaskávat nevrle a podobně, čímž zadali takový jakoby základní tón, a když promítání skončilo, tak to vypadalo tak, že v rohu chodby stál u popelníku Andrej Tarkovský, kouřil, díval se do země a všichni šli tak jakoby takovou cestičkou, jenom aby se na něj se sklopenýma očima, jenom aby se na něj nemuseli podívat, jenom aby s ním nemuseli prohodit nějakou řeč, jenom aby mu nemohli gratulovat, já nevím, k téhle scéně nebo k jiné. A byl tam teda i Andron Končalovský a on, stejně jako všichni ostatní, tyhle ty úředníci, šel s tou sklopenou hlavou, sklopenýma očima a v podstatě jakoby se zřekl Tarkovského v tu chvíli. Tomu Tarkovský v životě nemohl zapomenout samozřejmě. Potom došlo k tomu, že přikázali Tarkovskému, aby film sestříhal. Musel být zkrácen, teď se určitě seknu, možná 22 minut nebo 25 minut. Částečně dával těmto připomínkám zapravdu, částečně skřípal zubama, ale nicméně akceptoval je a ten film byl zkrácen.
Dnes ale máme k dispozici i tu původní verzi.
Dnes máme k dispozici původní režisérskou verzi, která je mimochodem velmi dobrá, která je dokonce lepší než ta sestříhaná,
bytě
delší. Ano, Utrpení podle
Andreje.
A ještě jenom chci doplnit, že pak došlo k podobné situaci u Androna Končalovského, který natočil film Asia Kliačinová, a který musel být taky sestříhán, protože se taky nelíbil vedení. A Tarkovský šel po chodbě Mosfilmu, podíval se do jedné otevřené, do střižny, která měla otevřené dveře, tam seděl Končalovský, který stříhal Kliačinovou. Tarkovský se ho zeptal, tak co, jaký to je, když se sestřiháváš vlastní dílo? A on mu, Končalovský, tak jakoby nevrole odpověděl, no jo, ale jíst chci. Což potom Tarkovský v kruhu svých přátel velice tak jako jízlivě a ironicky komentoval, protože pokud někdo měl opravdu finanční problémy, tak to byl Tarkovský, nikoli Končalovský. Jeho táta byl nejenom poslanec, ale současně i autor slov k sovětské hymně, takže v podstatě on patřil k těm velice slušně postaveným rodinám.
Já na koně, dal koní, já z koně. Только не у меня. Не пью воды, чтоб стыли зубы питьевой. И ни событий, ни людей не тороплю. Мой лук валяется со сгнившей тетивой. Все стрелы сломаны, я ими печь топлю. Не напрягаюсь, не стремлюсь, а как-то так. Не вдохновляет даже самый факт атак. Я весь прозрачный, как раскрытое окно. И неприметный, как льняное полотно. Я на коне, толкани я с коня. Только не у меня.
Když se vrátíme k těm Tarkovského počátkům tvůrčím filmovým, já jsem shodou okolností teprve nedávno viděl ten jeho debut, který spolurežíroval Zabijáci alias Killers podle Hemingwaye, tedy rusky se to řekne Ubíci.
Ubíci.
Mm-hmm. Mě ten film velice příjemně překvapil, že to je vlastně velice solidní školní cvičení, velice věrné těm dialogům Ernsta Hemingwaye. Objevuje se tam v epizodní roli jak Andrej Tarkovský, tak třeba Vasilij Šukšin v roli boxera Ole Andersona. Co vlastně vedlo Tarkovského k tomu, že si vybral jako debut nebo spoludebut zrovna tuto Hemingwayovu povídku?
To je strašně jednoduchý, protože jedním z takových guru ve Vgiku, což je analogie vlastně naší FAMU, ale je to Moskevská vysoká filmová škola, je Marie Ilinskaya, která tam učí literaturu, a ona si nesmírně oblíbila tuhletu povídku a právě tvorbu Hemingwaye demonstruje jakoby na mistrovství povídky Killers. Tak je logický, že pokud třeba, já nevím, měl za sebou několik hodin velmi zevrubné, on a teda jeho spolurežisér Gordon, měli za sebou několik hodin velmi zevrubné analýzy, jak postav, tak atmosféry této povídky, takže je lákalo nějakým způsobem, oba dva, to lákalo nějakým způsobem převést do filmové podoby, pohrát si s tím dějem, který vlastně on nemá přímé rozuzlení v tom ději samotném, ale jakoby to rozuzlení je přenesený jakoby za rámec, za konec té povídky, kdy už jako všecko skončilo a my si to musíme domyslet.
Ano.
A to vždycky Tarkovskýho lákalo, tohleto domýšlení si něčeho dál po nějakém citovém vyznění nějakého záběru nebo nějakého filmu.
On natočil vlastně velice málo filmů. Tady je ta trošku legrační mystická historka s Borisem Pasternakem.
Když vyvolávali duchy, ano. Nevím, co je na tom pravdy. Je to možný, že se to tak opravdu odehrálo. v jakési skupině, která věřila na duchy, se ocitl jednou i Tarkovský a z legrace vyvolali ducha Borise Pasternaka, vynikajícího literáta ruského.
Nositele Nobelovy ceny mimo jiné.
Za doktora Živága, ano. A překladatele, výborného překladatele z několika jazyků. A Andrej Tarkovský se ho zeptal, a kolik natočím filmů? A ta odpověď z onoho světa zněla 7. Načež Tarkovský zklamaně jenom 7 a přišla replika z onoho světa 7, ale vynikajících.
Čili je to ten jeho celovečerní debut Ivanovo dětství z roku 1962, o kterém mimo jiné napsal zajímavou studii Alberto Moravia, potom i zmíněný Andrej Rublev z roku 1966, potom sci-fi snímek podle Stanislava Lema Solaris z roku 1972, o 2 roky později v roce 1974 je již hotové Zrcadlo, velice osobní snímek, a konečně v roce 1979 Stalker, podle předlohy bratrů Strugackých. Potom na západě takzvaně se svým scénáristou a přítelem Toninem Guérou, který spolupracoval mimo jiné i s Antonionem, s Fellinim a řadou dalších renomovaných filmařů, natočil nejprve Nostalgii, ještě nikoli v emigraci, v roce 1983, emigroval v roce 1984, ale Oběť, jeho poslední snímek z roku 1986, tu již točil samozřejmě v emigraci. Dále existuje ještě například celá řada dokumentů o Tarkovském. Jeden z těch dokumentů režíroval Tonino Guéra a jmenuje se Čas cesty a je z roku 1983.
Jak jsi říkal, že Zrcadlo je velice osobní film, je to naprostá pravda. Existuje vzpomínka Andreje Tarkovského na dobu válečnou, kdy s matkou byli na vesnici a hrál si se svojí sestrou do studny, že věčné téma jeho filmu voda, do studny mu upadla jakási mince. On se snažil prostě jí zahlédnout, snad vytáhnout z té studny a tak dále. Kočkovali se s tou svojí sestrou a v tu chvíli, kdy on nějakým způsobem tam se snažil rukou svoji sestru jako odtáhnout někam, aby mu dala možnost vytáhnout tu minci, tak se spoza křoví objevil jejich otec, který přišel z války. A on tak živě popisuje, i když jinak, než je tomu ve filmu Zrcadlo, tak živě popisuje tuhletu událost, že člověk si říká, pro boha, teď to je jak film, jo? On do nejmenších detailů, a je to nesmírně citlivě zachycený v tom jeho vyprávění. Mm-hmm. No ale co si říkal ještě, když jsme mluvili o ženách, o Irmě Raušové a jeho ženě Larise Tarkovské, tak při natáčení filmu Solaris nebyl zcela lhostejný k jedné hlavní představitelce filmu Solaris, a sice k Natalii Bondarčukové. Mm-hmm. Tam ten vztah, podle slov lidí, kteří teda ve štábu pracovali, byl zřetelný. I když myslím si, že jednoduše řečeno k ničemu nedošlo, ale byli si navzájem sympatický oba.
Mm-hmm. On o svém vztahu k ženám Andrej Tarkovský v roce 1983 říká doslova toto.
Для меня самое важное, чтобы женщина оставалась женщиной.
Myslím, že krása ženy, její unikátnost, je v její podstatě. Je to úplně jiná podstata než podstata muže. Její podstata, její existenciální základ jako ženy, je to nejdůležitější.
И мне кажется, сохранить женщине своё женское естество является самым главным для неё.
Thank you.
Ten dokument Čas cesty, který režíroval Tonino Guerra, na něm se podílel režijně také Andrej Tarkovský. Co bys řekl k vývoji jejich vzájemných vztahů?
No, oni si rozuměli, a to doslova, protože Tonino Guerra umí rusky, jeho žena pochází z Ruska a hlavně Guerra je typ člověka, který se dokáže vcítit. On má velkou schopnost empatie, dokáže se vcítit do toho druhého, což jednak perfektně dokázal, když mluvil a z těch rozhovorů pak vznikaly scénáře společně s Federikem Fellinim a ku podivu podařilo se mu i tak specifického introverta, introvertně laděného člověka, jako je Tarkovský, podařilo se mu i to, že pronikl vlastně do jeho světa a dokázal vytvořit společně s ním scénář k nostalgii i ano, společně ano. S Tarkovským.
A k filmu Oběť také dělal scénář Guerra. Není divu, že si tak perfektně rozuměli z hlediska čínského horoskopu. Tonino Guerra je ročník 1920, tedy kovová opice a Andrej Tarkovský je vodní opice 1932 a kouživý vodu a opice s opicí si většinou velmi dobře rozumí.
Určitě.
Někdy v letech 1983, 84, 85 se u Andreje Tarkovského bohužel projevila rakovina, onemocnění rakovinou. On pobýval v roce 1986 na několika klinikách v Itálii, Německu i Francii. Nicméně 29. prosince 1986 na Hartmanově klinice v Paříži zemřel na rakovinu plic. Pohřební obřad se konal 3. ledna 1987 v katedrálním chrámu svatého Alexandra Nevského v Paříži za přítomnosti Tarkovského rodiny, zástupců francouzské vlády a přátel, mezi nimiž nechyběli Robert Bresson, který patřil k nejoblíbenějším Tarkovského filmařům, a také Mstislav Rostropovič, který zde přednesl suitu pro violončelo Johanna Sebastiana Bacha. Tarkovského manželka Larisa nicméně odmítla nabídku sovětské vlády převést ostatky svého manžela do Moskvy. Sama zemřela v Paříži 19. února 1998, mimochodem také na rakovinu plic. A Tarkovský je pochován na pravoslavném hřbitově
Saint-Geneviève-des-Bois,
nedaleko Paříže.
Ono, s tou rakovinou to byl asi poměrně dlouhý proces, protože už když natáčel Tarkovský Stalkera, někdy v roce 78, tak měl problémy se zdravím. Larisa tam byla opět jako pomocná režisérka a vím, že oni měli pronajat takový domek nedaleko toho místa, kde se natáčelo. Štáb žil úplně jinde a Tarkovský se často uchyloval do toho domku, zůstával tam sám a asi mu nebylo zrovna dvakrát dobře. Takže ty problémy se zdravím začínaly už v roce 78 při natáčení Stalkera. Naštěstí na tom filmu to díky bohu není vidět, protože ten film je vynikající.
Poslechněme si v této souvislosti slova samotného Andreje Tarkovského, která pronesl po dokončení filmu Nostalgie v roce 1983.
Один раз мне приснилось, что я умер. Это было как-то очень похоже на правду.
Jednou se mi zdálo, že jsem zemřel. A velice se to podobalo pravdě. Najednou jsem pocítil obrovské uvolnění, osvobození. Osvobození od všeho. Najednou ten pocit svobody a lehkosti byl nádherný. Odsvobodil jsem se od všech spojení s tímto světem. Vlastně tento svět, to je hlavně utrpení a bolest a láska. A člověk si častokrát plete tyhle ty dva pojmy, utrpení a smrt, ale ono to tak není. Až se smrtí setkám doopravdy, tak možná, že to bude všecko jinak, možná, že se opravdu budu bát, ale v tom snu to bylo krásný.
Možná, když se takovou přímou s tím, мне станет страшно, и я уже буду рассуждать иначе. Трудно сказать. Не знаю.
Thank you.
Je všeobecně známo, že Tarkovský měl, samozřejmě podobně jako celá řada jiných talentovaných filmařů ze socialistických zemí, obrovské problémy při realizaci svých témat. Já si namátkou vzpomínám, jak ve filmu Krištofa Zanussiho Ochranné zbarvení je krásně skarikována postava rektora jako jednoho z těch mocipánů, kteří rozhodují o osudu umělců. Samozřejmě těžko mohli mít buňky a nějaký smysl pro duchovní filmy, jaké Tarkovský točil. A dokonce i po dokončení, jak už si zmínil, měli Tarkovského filmy složitý osud, musel v nich často proti své vůli stříhat. Jaké vlastně byly přesně ty problémy ještě další, kromě Andreje Rubleva?
To je strašně zajímavá otázka tohleto, protože on vlastně vůbec neprovokoval těma svýma filmama. To znám v ruské kinematografii tvůrce, třeba scenáristu Mindadzeho a režiséra Abdrašitova nebo Gleba Panfilova, který provokovali daleko víc. A jejich filmy tak nějak procházely, ale Tarkovský byl jiný. Byla to taková nějaká zvláštní xenofobie toho vedení, že byly příliš citový ty jeho filmy a oni je neměli z nějakého důvodu rádi. Asi nejvíc postižený byl Andrej Rublev. Ivanovo dětství prošlo celkem bez problémů, tam jestli byly nějaké připomínky, tak se o nich neví. Solaris celkem taky žádný problémy neprožíval, ale Andrej Rublev, tam se opravdu muselo těžce stříhat do něj a po natočení toho filmu měl Tarkovský vlastně od roku 66 až do roku, jestli se nemýlím, 72, kdy začal natáčet Solaris, tak měl...
Natáčel jsem měl 71, ale premiéru měl
ano, 72. Ano, takže on měl takový 4 roky, jakoby vynucenou pauzu, byl na tom finančně docela špatně, protože peněz moc neměl. Různí jeho přátelé mu dávali možnost si přivydělat. Jeden z nich, Alexander Gordon, ho obsadil do menší role, takového zlostného, záporný role, zlostného plukovníka Bočkareva ve filmu Sergeje Lazo, Hrdina dálného východu. Byl to celkem nezajímavý film o hrdinovi sovětském. Nicméně je zajímavý jedno, že přestože tam byl jenom jako herec, možná se trošičku podílel na scénáři, ale hlavně tam byl angažovaný jako herec, tak Tarkovský měl vliv na vyznění, na podobu závěreční scény, kdy ten hlavní hrdina, ten kladný hrdina má být vlečen bahnem k lokomotivě a hozen do rozpáleného, obrovského, rozžhaveného kotle přímo v té lokomotivě. Tarkovský nějak prostě přesvědčil Gordona o tom, aby to bylo hrozně dlouhý záběr, který by zaznamenával bezvládný, zmlácený tělo toho hlavního hrdiny, obličej plný bahna, z detailu prostě ty ruce, které byly zašpiněný, zakrvácený a teprve potom jakoby vrchol té deprese, kdy vidíme místo člověka už jenom nějaký zmlácený zbytky masa, tak vrchol té deprese by bylo potom jako to vyvrcholení, hození do toho kotle, tragédie vlastně definitivního zničení toho člověka. Tahle scéna se při schvalování zoufale nelíbila a musela být vystřižená. Takže i to, že on vlastně tam nebyl podepsaný, i to, že vlastně jenom přemluvil svého kamaráda, přítele Gordona k tomu, aby vytvořil scénu podle jeho představ a zdůraznil kulminaci děje, kulminaci scénáře, tak i to se nahoře nelíbilo. Takže možná jenom k tomu tématu zákazu, že vlastně on provokoval svým stylem de facto.
Mm-hmm. No a jak už jsem říkal, pro ten duchovní rozměr těžko může mít nějaký aparátčík smysl. Jsem uvedl právě toho rektora, to je přece nádherná postava, jak tam zní v tom Zanussiho filmu Ochranné zbarvení ty poetické verše a jak on na to reaguje naprosto mimo. V každém případě pauzy mezi natáčením jednotlivých Tarkovského filmu jsou obrovské, například mezi natáčením Zrcadla v roce 74 a Stalkera v roce 79 premiéra, to je 5 let, Nostalgie rok 83.
Zrcadlo mělo trošku složitý osud z toho důvodu, že ono bylo uváděné, ono nebylo někde v trezoru, ale bylo uváděné ne v té hlavní distribuční síti, ale v takový tý spíš klubový bych, ona jako vyloženě jenom pro kluby to film nebyl, ale bylo to spíš jako v takový tý klubový ve velkých městech a tak dále, v různých přehlídkách se objevovalo a podobně. Co se týče Andreje Rubleva, když ho, toho předchozího filmu, ještě před Solarisem, tak když ho pustili do široké distribuční sítě, ten opravdu šel v mnoha kopiích, tak to bylo někdy v roce, abych se nezmýlil, 72-73, tak souběžně běžely dva filmy, Třesky plesky Šukšina a Andrej Rublev Andreje Tarkovského. Byly nasazený v těch velkých kinech, ale lidi stáli obrovský fronty na Andreje Rubleva a Třesky plesky nikdo nechtěl vidět. Samozřejmě oni jsou naprosto rovnocenný, ty filmy, oni jsou jiný, ale jsou rovnocenný, co se týče umělecký kvality. A z toho bylo vidět, že vlastně Tarkovský jakoby objevil látku, objevil sféru, se kterou doposud nikdo nepracoval a že lidi měli žízeň, měli hlad právě po tomhle druhu filmu. Ještě je zajímavá jedna věc, a sice to, že při schvalování Tarkovského filmu možná trošku už jako vtip, ne úplně vážně, se říkalo, že je hrozný, jaký je strašně špatný počasí v Tarkovského filmech. A měli v tomto případě, měli aparátčíci skutečně naprostou pravdu, protože myslím si, že snad jasný slunce je pouze v těch snových scénách Ivanova dětství, kdy kůň jí ta jabka někde na břehu řeky, někde na pláži, a kdy to vědro s vodou padá do studně, tak vidíme, že nad tou studní svítí sluníčko a jinak ve všech záběrech, možná s výjimkou nějakého záběru z oběti, prší, mrholí, teče voda a je pod mrakem. Takže ano, aparátčíci měli pravdu, je tam špatné počasí.
Jaké filmy vlastně Andreje Tarkovského nejvíce ovlivnily v dětství?
To je zajímavá věc, protože on vlastně do kina skoro nechodil. On sám v jednom rozhovoru vzpomíná, že maminka ho snad v 10 letech nebo ve 12 letech vzala poprvé do kina na takovej hrozně ideologicky příšerný film, který se jmenoval Ščors. A bylo to o nějakém hrdinovi občanské války. Ideologicky velmi významný film, ale velmi schematický film Ščors. A z toho si on moc nepamatuje, možná, že si tam pamatuje 1, 2, 3 záběry a sám se přiznává k tomu, že vlastně, co se týče umění, ho ovlivňovaly hlavně knihy a hlavně hudba. On chodil na klavír, uměl výborně hrát na klavír, chodil do hudebky jako dítě a jeho matka udělala podle mě naprosto geniální věc, když byl hodně malej, snad v 8, v 9 letech mu dala do ruky tlustou knihu Vojnu a mír a řekla mu, přečti si to. Je to kniha pro dospělý, on ji přesto přečetl a po letech pak si ještě přečetl Mereškovskýho, kde Mereškovský velice tvrdě označuje některé nedostatky tohoto tolstýho románu a souhlasil, Tarkovský souhlasil s těmihle soudy. Nicméně to, že si přečet vlastně první ligu naprostou kvalitu jako jednu ze svých úplně prvních knih, ho potom ubránilo před brakem a vždycky, když se mu nějaká braková literatura nebo špatná literatura dostala do ruky, tak ji odvrhnul, protože najednou měl před sebou ten vzor a všecko, co čet, muselo se vyrovnat vzoru Tolstého Vojny a míru. Což je, myslím, z hlediska výchovného asi velice dobrý postup. Jako nebyla špatná pedagožka jeho maminka. No, takže jako filmy ho neovlivnily, ku podivu. Když se dostal Tarkovský na VGIK, tak
v roce 1954.
Ano, tak tam samozřejmě jeden z předmětů nutně byly dějiny světové kinematografie a on trávil hodiny a hodiny při promítání jak němých filmů, tak zvukových filmů. A tak říkal, že všecko to, co si přečet, mu bylo k užitku. Že vlastně to byla dobrá výchova.
Co četl kromě Tolstého?
Ruskou klasiku, hlavně Dostojevského.
Ano.
No. A co se týče té hudby, tak tam časem se to projevilo v jeho práci režiséra, protože on dokázal vystavět svoje filmové díla podle hudebních zákonitostí. Hudba také je vlastně umění, které se rozvíjí v čase Stejně jako film je umění, které se rozvíjí v čase. Vždycky nejdůležitější v hudbě je závěr, je konec, stejně jako u Tarkovského v jeho filmech je nejdůležitější závěr a konec, který jakoby celý to, co se odehrávalo předtím, celý osvětlí novým světlem.
V lidském životě i v životě mnoha umělců významných často hraje roli náhoda. V jakém smyslu hrála roli náhoda v životě a v tvůrčím vývoji Tarkovského?
Ve dvou případech hrozně zásadní. A sice poprvé, když byl přijímán na vysokou filmovou školu na VGIK, tam to probíhalo tak, že jakoby vedoucí toho ročníku byl Michail Rom, známý režisér.
Michail Iljič Rom, ano. Jaké vlastně vztahy měli spolu Tarkovský a Rom?
Ze začátku velice přátelské, ale pak to bylo trošku jinak. To přátelství začalo vlastně ve chvíli toho přijímání, protože on a plus teda asi nějaká komise ještě k tomu vybrali určitý počet žáků, ale nevzali Tarkovského a nevzali Šukšina do toho ročníku. Ty byly zamítnutý. U Tarkovského ten důvod byl uveden jako, že je příliš nervózní a nevyhraněný. A u Šukšina, že je to, když to řeknu hodně hrubě, venkovský balík, ale oni to zaobalili do nějaký daleko lepší formulace. Rom, který razil takovou tezi, že nejenom já učím vás, jako vás žáky, ale i vy učíte mě, od vás se učím i já, tak tyhle ty dva charaktery, tyhle ty dvě vlastně nesporné osobnosti ho zaujaly a trval na tom, aby za každou cenu v jeho ročníku byly. Takže vlastně ta náhoda byla v tom, že zaujal Michaila Iljiče Roma a ten ho vzal do svého ročníku. Jinak je otázka, jestli by se Tarkovský pokoušel vlastně ještě následující rok. Ano, dostat se na filmovou školu. To je jedna náhoda. Druhá náhoda v tom taky hraje velice zásadní roli Michail Iljič Rom a pokračuje to jejich přátelství. Když Tarkovský natočil Válec a housle, což je příběh o malém klukovi, tak Rom se z nějakého důvodu dozvěděl, že na Mosfilmu je scénář, který někdo měl točit, ale odmítl ho nebo nemohl. A je tam prostě volný scénář, na který už je nějak určená určitá kapacita, měl by se pomalu začít natáčet. A to byl scénář Ivanova dětství. Mm-hmm. Šel za Tarkovským a říkal, hele, tady máš ten scénář, podívej se na něj. A v dohledné době, v průběhu nějakých 2-3 dnů, mi řekni, jestli bys ho chtěl točit. Mohl bys začít natáčet celovečerní film. Tarkovský si to přečetl, přišel za Romem a říká, ano, pokud mi dovolí, že doplním do tohoto scénáře sny toho kluka, toho hlavního hrdiny, tak ten film budu točit. A vlastně tak začal točit své celovečerní filmy Andrej Tarkovský, tak vlastně debutoval v celovečerní kinematografii. A shodou okolností Ivanovo dětství dostalo Zlatého lva na festivalu v Benátkách.
Ano, společně s rodinou kronikou Valeria Zurliniho v roce 1962. Ten snímek Ivanovo dětství vznikl na motivy povídky Vladimíra Bogomolova Ivan.
Ano, ano.
Ale také snímek Ivanovo dětství získal mimo jiné cenu Golden Gate za nejlepší režii na Mezinárodním filmovém festivalu v San Francisku v roce 1962. Hlavní cenu na festivalu v Acapulku a tak dále a tak dále.
A vlastně Tarkovský ho proslavil.
Ano.
Udělal z něj režisérskou hvězdu. Nicméně to přátelství Rom a Tarkovsky, ono vzalo za své po krizovém Andreji Rublevovi, kdy po té projekci, kde všichni odcházeli se sklopenou hlavou, aby nemuseli se podívat na Andreje Tarkovského, který tam stál v rohu chodby, tak následovala ještě jedna projekce, kterou přátelé Tarkovského a ta hrstka lidí, kterým se ten film opravdu líbil, zorganizovali a chtěli jakoby revidovat to rozhodnutí těch mocipánů. A zvali mimo jiné, zvali i Michaila Roma v naději, že nějakým způsobem se za Tarkovského postaví a Michail Rom odmítl na tu projekci přijet. Co bylo důvodem, to se neví. Možná, že ten film už viděl a nelíbil se mu, i to je možný, nebo pravděpodobný, ale nepřijel tam a tomu Tarkovský nikdy neodpustil.
Pokud jde o snímek Andrej Rublev, alias ta původní verze měla titul Utrpení podle Andreje, tak tam byly zřejmě velké problémy právě s tou distribucí, protože on byl sice natočený v roce 1966, ale premiéru v Sovětském svazu měl teprve v roce 1971 a předtím již získal ale v Cannes, na Mezinárodním filmovém festivalu v Cannes, získal cenu Poroty v roce 1969, získal cenu Asociace francouzských filmových kritiků pro nejlepší zahraniční film v roce 1969 a celou řadu zahraničních cen.
To byla schizofrenie té sovětské moci, která byla ochotná ustoupit v tom, že třeba nějaký film poslala na mezinárodní festival, ale do široké distribuce u sebe doma to nepustila, jo, aby prostě sovětský člověk nebyl zkažený nějakým příliš uměleckým dílem, což je opravdu něco, nad čím zůstává rozum stát. No, nicméně v té široké distribuci se opravdu v tom roce 72 ten film objevil.
Kinematografie, to samozřejmě není jenom tvorba, ale také výroba, marketing, jak to dnes vidíme, nejen v Hollywoodu, ale i u nás, reklama a tak dále. Chci říct, že natáčení vyžaduje od režiséra často i organizační talent, schopnost improvizace, nejen tedy na place, ale jednání s různými lidmi, diplomatické a tak dále, vyjít dobře s lidmi různých povah. Jak na tom byl Tarkovský, pokud jde o tu schopnost diplomacie jednak a jednak vůbec styl, způsob práce?
Upřímně řečeno, já bych hrát v Tarkovského filmu nechtěl, protože ono to nebyl žádný met. Oleg Jankovský, který hrál hlavní roli ve filmu Nostalgie, vzpomíná na to, jakým způsobem byl připravován k téhle roli. On si ho vyžádal. Tarkovský už byl v Itálii, spolupracoval tam na scénáři s Toninem Guerou, napsal scénář, scénář byl dokončen a vyžádal si Olega Jankovského z Moskvy. Oleg Jankovský poprvé jel natáčet do Itálie na západ, nadšený, celý v bílém, přijel do Říma, očekával, že ho Tarkovský bude čekat na letišti nikde nikdo. Nicméně hotel měl zaplacený, on se tam ubytoval a čekal, že zazvoní telefon v jeho hotelovém pokoji, on to zvedne a Tarkovský mu řekne, kdy začíná natáčení a vůbec nějaké propozice, co se týče výroby toho filmu. Tarkovský nikde. Dostal akorát nějaký vzkaz přes recepci, že Tarkovský je na festivalu v Benátkách. Jankovský vzpomíná, že nejdřív se užíval, že nejdřív chodil po městě, bylo krásné září, prohlížel si památky. To bylo ale první 2-3 dny. Ale po týdnu se přestal holit. Najednou ty památky mu lezly krkem, byl zoufale osamělý, byl nešťastný, přestali jíst, už ho prostě ani ty restaurace, které navštěvoval, nebavily. A asi tak po 2 týdnech a něco, nebo možná po 3 týdnech, se najednou zjevil v jeho pokoji, v jeho hotelu Andrej Tarkovský, podíval se na něj a říkal tak, teď jsi přesně zralej pro tu roli, pro kterou tě potřebuju. Jankovský tohle oficiálně nikde neřekl, nicméně říká se, že jakási keramická vázička, která tam ležela na stolku, letěla tím směrem, on samozřejmě Tarkovský čekal tuhle reakci a uhnul. Nevím, co je na tom pravdy na té vázičce, ale to, že opravdu ho takhle nechal ve štychu, víc jak 2 neděle.
Tak to dělá celá to řada režisérů, že herce právě takovýmto způsobem. Fassbinder například.
Nicméně v nostalgii je Oleg Jankovský vynikající.
Určitě. Se kterými, nebo respektive s jakými typy herců se Andreji Tarkovskému nejlépe pracovalo?
Asi nejvíc se rozuměli s Anatolijem Solonicinem. Anatolij Solonicin hrál malíře Andreje Rubleva ve stejnojmenném filmu, hrál ve Stalkerovi a ještě hrál v Hamletovi v divadelním představení, které pro divadlo Lenkom Andrej Tarkovský inscenoval v roce 1977. Hrál Hamleta, hrál ústřední postavu. Velice dobře si rozuměl s Alexandrem Kajdanovským, který hrál Stalkera, samotného Stalkera. A samozřejmě i Oleg Jankovský s ním byl ve velice přátelském vztahu. Dokonce Oleg Jankovský měl hrát hlavní roli v Oběti. Tu roli, kterou hraje posléze Erland Josephson, ale zase teda zasáhla vyšší sovětská moc tenkrát, kdy oni samozřejmě nahoře, takzvaně v těch nejvyšších kruzích, se vědělo, že Jankovský a Tarkovský jsou přátelé, že si dobře rozumějí. A Tarkovský chtěl Jankovského pozvat do Švédska, ale oni to dokázali nějakým způsobem udělat tak, že Jankovský se vůbec nedozvěděl, že přes nějakou tu oficiální organizaci Sofexport Film, nebo jak se to jmenovalo, že tato žádost byla. A dokonce Tarkovský pak žádal jakousi mezinárodní organizaci herců, ale ani to nebylo nic platný, takže teprve když byla Oběť před dokončením, ale zase teda zasáhla vyšší sovětská moc tenkrát, kdy oni samozřejmě nahoře, takzvaně v těch nejvyšších kruzích, si vědělo, že Jankovský a Tarkovský jsou přátelé, že si dobře rozumějí, a Tarkovský chtěl Jankovského pozvat do Švédska, ale oni to dokázali nějakým způsobem udělat tak, že Jankovský se vůbec nedozvěděl, že přes nějakou tu oficiální organizaci Sofexport Film, nebo jak se to jmenovalo, že tato žádost byla. A dokonce Tarkovský pak žádal jakousi mezinárodní organizaci herců, ale ani to nebylo nic platný, takže teprve když byla Oběť před dokončením, tak se z nějakých zdrojů Jankovský dozvěděl, že měl původně hrát tu roli, která byla pak v podání Erlanda Josephsona zahraná bez pochyby velice dobře. Ale to už byla pěrestrojka, to už byla přestavba a to už jaksi ty hranice byly prostupnější a ta komunikace mezi Sovětským svazem a ostatními státy byla jednodušší.
Ano, Gorbačova pěrestrojka vlastně začínala v roce 1986, kdy Tarkovský bohužel na sklonku tohoto roku zemřel.
No. Nedočkal se v podstatě, protože takový ty hmatatelný výsledky, viditelný výsledky Gorbačovovy politiky začaly tak někdy v tom roce 80, a spíš 88.
Samotný Andrej Tarkovský o svém vztahu k filmové profesi v roce 1983 říká.
To je velmi trudná profesie. Já bych řekl istřebitelná, samoubistvená. Особенно трудна она потому, что очень трудно в кино остаться самим собой.
Je to velice těžká profese, zničující, sebevražedná. Je velice těžká, protože je velice těžké zůstat v oblasti filmu sám sebou. Je daleko jednodušší se líbit, než nelíbit se. Co to vlastně je filmový záběr? Začíná od chvíle akce a končí ve chvíli, kdy režisér řekne stop. Je to fixace reality, fixace času. Vlastně je to konzerva času, uzavřený čas, který můžeme si prohlížet nekonečně. Málo které umění, vlastně žádné umění nedokáže zafixovat čas. Je to mozaika, film je mozaika z času. Je strašně pro mě zajímavé vymýšlet své filmy, psát scénáře, vymýšlet, jak to bude vypadat před kamerou, vymyslet prostě všechno, co potom jako bude na plátně. Ale natáčet film, samotný natáčení, je strašně nudný a otravný. Vůbec je to moment, který mě nejméně ze všeho zajímá. Všechno je vlastně udělané, všechno je napsané, všechno je vymyšlené a najednou prostě to musíš technicky a složitě dávat dohromady. Realizovat to. A to je hrozná nuda, je to vlastně otrava. Film nemůže být nahrazen žádným jiným druhem umění.
To může kino. Не может никакой и другой вид искусства.
не ноют раны, да и шрамы не болят. На них наложены стерильные бинты и не волнуют, не свербят, не теребят. Ни мысли, ни вопросы, ни мечты. Устал бороться с притяжением земли. Лежу, так больше расстояние до петли. И сердце дергается, словно не во мне. Пора туда, где только ни и только не. Пора туда, где только ни и только не.
O Andreji Tarkovském se říká, že měl velice uzavřenou introvertní povahu. Jak vlastně vnímáš Tarkovského jako člověka?
Ano, byl introvertní, ale musel současně i hodně trpět. Protože ono to utrpení je vlastně součástí jeho filmu a je to z těch filmů vidět. Byl nepraktický. Byl velice nepraktický. Toho využívala jeho žena Larisa, která dokázala organizačně, ona byla výborná manažerka, ona dokázala organizačně leco zvládnout a on se na ní spoléhal. Mimochodem je hrozně zajímavý, když se seznámili při natáčení Andreje Rubleva, tak museli před celým štábem, protože tenkrát Andrej Tarkovský byl ještě ženatý, před celým štábem dělat, že ten vztah mezi nimi není, tak si vykali. A to vykání vlastně vydrželo po celou dobu jejich života. Možná někde v emigraci potom si začali lehce tykat, ale to vykání bylo i u nich doma v rodině zvykem.
Já když jsem v té otázce jakoby předpokládal, že musel mít i nějaké extrovertnější vlastnosti, tak vycházím z toho, s jakou otevřeností se vyjadřuje v těch různých rozhovorech, které jsou právě v té knize Krása je symbolem pravdy k přečtení.
On byl komunikativní, naštěstí. Velice komunikativní, což svým způsobem je jakoby protimluv. Ale když mluvil o tom, jakým způsobem natáčet filmy, jakým způsobem tvořit, toho vždycky dokázalo inspirovat a vždycky dokázal o tom mluvit do nekonečna. Nakonec měl to zažitý, protože po řadu let vedl režijní kurzy pro lidi, který teda ne pro studenty na vysoké škole filmové, ale to byly režijní kurzy pro lidi, kteří už za sebou nějakou vysokou školu většinou humanitního směru měli a chtěli natáčet filmy, tak to byla taková jakoby nástavba dvouletá, myslím, jestli se nemýlím, buď dvouletá nebo tříletá nástavba, a tam on vlastně jakoby jakou večerní školu režie vedl.
To bylo v Paříži?
Ne, to bylo v Rusku.
Ještě v Rusku?
Ještě v Rusku a mimochodem Konstantin Lopušanský, významný a docela velmi talentovaný režisér, si zaznamenával, dělal si velmi podrobné poznámky těch jeho režijních kurzů a v knižce Krása je symbolem pravdy jsou přeložený právě ty jeho přednášky o režii, který si Konstantin Lopušanský zapsal. Původně teda vyšly v časopise Iskustvo kino.
A v emigraci se věnoval také pedagogické činnosti?
Ne, tam ne. Jednak to bylo z toho důvodu, že on byl už dost těžce nemocný a věděl to o sobě, že teda ta těžká nemoc ho postihla, když už teda požádal o azyl, mu vlastně zbývaly nějaký 2 roky, 2,5 roku do smrti. A po druhé, to bylo taky z toho důvodu, že vlastně on se nedokázal moc dobře přizpůsobit vlastně tomu kapitalistickému způsobu života. On, jak celý život točil vlastně jakoby za státní peníze, najednou pro něj bylo hrozně těžký schánět sponzory. On jakoby potřeboval nad sebou někoho, nějakého manažera, který by jakoby pracoval pro něj. A toho on neměl.
Jaké tvůrčí plány měl ještě po filmu Oběť, který vznikl tedy, jak už jsme říkali, v roce 1986, měl premiéru tento snímek, jaké měl plány?
Ví se o dvou, o kterých mluvil se svými přáteli. Jednak to byl Idiot podle slavného románu Dostojevského a jednak to byl Hamlet podle Williama Shakespeara. Co se týče Idiota, ty jeho výroky byly takové mlhavé, asi to nebylo moc propracovaná záležitost. Jediné, co se ví, že chtěl, aby tu ústřední roli knížete Myškina nehrál profesionální herec, ale nějaký neherec, naturščik. To bylo jeho záměrem. Co se týče Hamleta, tam už teda měl konkrétnější představu.
Ano, již v roce 1967 v jednom interview velice obsáhle mluví o své představě Hamleta, která je v kontradikci s Hamletem, jak ho natočil třeba Kozincev nebo Olivier.
Ano, dokonce Oleg Jankovský, když dělal postsynchrony k Nostalgii v Itálii, tak do toho studia, kde teda se nahrávaly postsynchrony, přiběhl jednoho rána Andrej Tarkovský, měl nějaký sen nebo večer si prostě něco zapisoval do zápisníku a tak vzrušeně Jankovský mu říkal, budeš hrát Hamleta, připrav se a hlavně se ho nauč v angličtině a zejména dobře se nauč v angličtině ten slavný monolog Být či nebýt. Takže jako tam už byla vyloženě konkrétní představa, jak koncipovat Hamleta. Samozřejmě Jankovský mu na to řekl, pro boha, teď seš v Itálii, tak to asi by mělo být v italštině. A on říká, ne, já už to mám promyšlený, ten text bude v angličtině a Hamleta mám prostě promyšleného. Že nad touto látkou přemýšlel velice intenzivně, je důkaz také, že vlastně v roce 77 už ho měl jakoby vyzkoušeného v tom divadle Lenkom, kde společně s Anatolijem Solonicinem a Inou Čurikovou, která hrála Ofélii, mimochodem Ina Čurikovová je Marfuša z Mrazíka, tak tam už vytvořil jednu inscenaci, která byla velice svébytná, stály se na ní fronty, ale ne všichni ji považovali za zdařilou. Ale stály se na ní fronty, byla to taková jako umělecká událost sezóny tenkrát v Moskvě.
Tarkovskému se nelíbila ani ta divadelní inscenace Petra Brooka, Hamleta. Jeho pojetí bylo vlastně takové, když to řeknu zjednodušeně, aktualizace Hamleta. Nechtěl se zpronevěřit na těch historických reáliích, ale nechtěl na nich příliš bazírovat. Považoval za podstatné právě to téma, nikoli historickou pravdu.
Co se týče Hamleta, Tarkovskému se líbila jedna poznámka Vsevoloda Meyerholda, významného divadelního režiséra z 20. a 30. let minulého století, který taky se chystal inscenovat Hamleta a měl tam takovou marginální poznámku, že ve chvíli, kdy na začátku, když se objeví na hradbách otec Hamleta, jakoby duch Hamlet má na sobě plášť, jde k tomu nadpřirozenému zjevení a protože má pocit, že na těch hradbách je příliš velký vítr, vezme svůj plášť, sundá si ho a přikryje ramena toho svého otce, pomlčka ducha, svým pláštěm. A to možná byl taky jeden, neříkám, že by to Tarkovský použil, ale jemu se líbila tahleta koncepce a je to možná klíč k tomu, jak inscenovat Hamleta Tarkovskýho. Nicméně Tarkovský je mrtvý a jeho vize tahleté tragédie Shakespeareovi odešla spolu s ním a už se asi nikdy nedozvíme, jak by vypadala detailně, nicméně bylo by to určitě dílo, které by stálo za vidění.
Ну вот исчезла дрожь в руках, теперь наверх. Ну вот сорвался в пропасть страх, навек, навек. Для остановки нет причин, иду, скользя. И в мире нет таких вершин, что взять нельзя. Среди нехоженых путей один пусть мой. Среди невзятых рубежей один со мной. А имена тех, кто здесь лег, снега таят. Среди нехоженых дорог одна моя. Здесь голубым сиянием льдов весь склон облит. И тайну чьих-нибудь следов гранит хранит. И я гляжу в свою мечту поверх голов. И свято верю в чистоту снегов и слов. И пусть пройдет немалый срок, мне не забыть, как здесь сомнений я смог в себе убить. В тот день шептала мне вода: удачи всегда. А день, какой был день тогда? Ах да, среда.
Když už jsme se dotkli jeho filmových plánů, existuje také celá řada nerealizovaných scénářů Andreje Tarkovského. Který z nich byl v té scénaristické podobě nejvíce dotažený?
Scénář z roku 76, teda v roce 76 byl publikován, vznikal zhruba těsně předtím, hned po dokončení Solarisu. A byl to scénář, který Tarkovský nazval Hoffmanniáda. Takovým jakoby startovním momentem, impulzem byla povídka Ernsta Theodora Amadea Hoffmanna, klasika německé literatury, Don Juan, nebo Don Giovanni spíš. Protože Don Juan se to překládá, Hoffmann napsal Don Juan, překládá se to samozřejmě v literatuře jako Don Juan, i v našich překladech je to uvedený jako Don Juan ta povídka. Nicméně hlavním jakoby důvodem, proč se to tak jmenuje, je ten, že hlavní hrdina v hotelu, kde se zastaví v nějakém malém městečku, projde takovou chodbičkou do lóže, protože ten hotel je spojen s divadlem, který je hned vedle. V té divadelní lóži si sedne a sleduje představení Mozartovy opery Don Giovanni. Takže on je to vlastně Don Juan i Don Giovanni dohromady. No, nicméně asi tím rozhodujícím impulzem byla tahleta povídka. Mě překvapilo, jak dokonale se Tarkovský dokázal ponořit do toho období romantismu, německého romantismu, že tam se objevují postavy, skutečně reálně existující postavy literátů a přátel Hoffmanna. Dokázal si zjistit velice přesně detaily z Hoffmannova života, tam všecko odpovídá. On je to životopis i není životopis. On je velice snový, ten film, ten budoucí film, který by měl vzniknout podle toho scénáře, a současně leccos je tam zakotvený v realitě, ve skutečně existujících událostech, třeba požár divadla nebo různé prostě vztahy Hoffmanna, ať už k jeho ženě nebo k jedné vysněné lásce, která se tam objevuje a tak dále.
Ano, celý ten scénář Hoffmanniády si může český čtenář nyní přečíst právě v té nedávno vydané knize Krása je symbolem pravdy, kde je samozřejmě ještě celá řada Tarkovského rozhovoru, jeho přednášky o filmové režii, fragment filmového scénáře Bílý den, který byl později přepracován a vznikl podle něj, jak už jsme říkali, jeden z jeho nejosobnějších snímků s titulem Zrcadlo.
Já jsem přeložil tu Hoffmanniádu, ten scénář, který je tam uvedený na konci. Myslím si, že velice šikovně, protože on vlastně ten scénář končí smrtí hlavního hrdiny.
Já si myslím, že pokud jde o to zapomínání na tvůrce Tarkovského formátu, tak je příznačné, že jeho poslední film Oběť v roce 1986 získal velkou cenu poroty na festivalu v Cannes, získal cenu ekumenické poroty v Cannes a celou řadu dalších ocenění, ale třeba na festivalu ve Valladolidu v tom roce 1986 již film Oběť získal hlavní cenu společně s filmem Neila Jordana Mona Lisa. Já jsem shodou okolností se tím filmem Mona Lisa podrobněji zabýval a myslím si, že jsou to díla naprosto nesrovnatelné, že Jordan je naprosto přeceňovaný režisér a že právě tito takový primitivnější režiséři mají dneska zelenou.
dnes vychází kromě té knihy Krása je symbolem pravdy u nás na DVD ještě Tarkovského snímek Stalker, natočený podle knihy bratrů Strugackých. Je to ale stejně hrozně zvláštní spojení takových dvou fenoménů, kteří na první pohled k sobě jakoby nepatřili. Bratři Strugačtí, jejichž románová tvorba vždycky inklinovala k dobrodružnému a akčnímu žánru, někdy k detektivce, vše psali ve strhujícím tempu, a přesto právě ta jejich knížka oslovila, Piknik u cesty se jmenuje ta předloha, že? Tak právě tato kniha oslovila Andreje Tarkovského, člověka, který točil filmy spíš pocitově. Jsou to meditativní snímky, které mají velice pomalý rytmus, akčnost je tu hodně potlačovaná. Pomineme-li samozřejmě ta dvě raná Tarkovského díla Ivanovo dětství a Andrej Rublev, kde přece jenom několik dramaticky akčních scén najdeme.
No, on vlastně Stalker vznikal za poměrně velkých bolestí, protože opravdu to, co Strugačtí napsali, tu původní knihu, ten Piknik u cesty, to nemá s tím výsledným filmem, se Stalkerem jako takovým, skoro vůbec nic společného. Oni ale spolupracovali na tom scénáři společně s Tarkovským, on je oslovil a vzniklo jakoby nové dílo, které je tak na půl cesty mezi tou prvotní předlohou Strugackých a tím filmem. Tarkovský po několika diskuzích se Strugackými nakonec řekl, že ten scénář nakonec v něm bude pokračovat sám, a Strugačtí v jakémsi sborníku, pravidelném sborníku, který vycházel snad tuším čtvrtletně v Rusku, kde byly očištěny jenom sci-fi povídky, vydali tu svoji verzi scénáře. Já jsem ji četl, opravdu bylo to hodně jiný než film, ale bylo to takový už, že mu chtěli jít vstříc, že už věděli, že jo, s kým mají tu čest a s kým spolupracují, co asi tak on by vyžadoval, a chtěli mu nějakým způsobem víc vstříc. Nicméně existuje legenda, že prý scénář Stalkera se přepisoval 14krát. Že s ním neustále nebyl Tarkovský spokojený. No, nakonec ten film vznikl, myslím si, jako velice kvalitní dílo, který určitě patří do zlatého fondu nejenom ruský, ale vůbec světový kinematografie. Nedávno jsem mluvil s jedním svým známým, který mi řekl, že jako příklad fantastické hudby ve filmu je to, kdy po naprosté kakofonii zvuků, kdy ta trojice chce proniknout do zóny, kdy slyšíme projíždějící nějakou motorovou lokomotivu, kdy slyšíme střelbu jakési policie, zavírání zrezivělých plotů, najednou je ticho a ve zvukové stopě je pouze pravidelné narážení pražců na drezíně, která jede do naprosto stichlý zóny, do tichého prostoru, a slyšíme jenom takové to tutu, tutu, tutu. Že, takže i tohleto je vlastně vrchol, řekněme, toho, co začalo v dětství, v hudební škole, někde nějaké ruské malé hudebce v Moskvě, kde se Andrej Tarkovský učil na piano a kde pronikal vlastně k zákonitostem hudebních děl.
Připomeňme, že snímek Stalker získal mimo jiné v roce 1980 zvláštní cenu Poroty na festivalu v Cannes, cenu Ekumenické Poroty v Cannes, cenu Francouzské kritiky v Cannes, cenu Lukína Viscontiho a řadu dalších cen.
V Cannes měl Tarkovský vždycky obrovský úspěch. Nikdy odtamtud, když jeho film teda soutěžil v soutěži festivalu v Cannes, nikdy odtamtud neodcházel s prázdnou.
V čem vlastně podle tebe spočívá tajemství té neobyčejné působivosti Tarkovského filmu? Jak ty sám to vnímáš?
Já myslím, že na to Tarkovský částečně odpověděl sám, a sice v těch svých přednáškách o filmové režii, které jsou přeloženy v knížce Krása je symbolem pravdy, kde on tvrdí, že ve filmu je důležitá nikoli logika, ale proměna citů a emocí. Je nesmírně důležité vyvolat emoci, a to je možné pouze cestou porušení logických souvislostí. Umění musí být schopno vyvolat otřes a katarzi. A myslím si, že to je asi rozhodující, proč Tarkovského filmy dodnes nás nenechávají chladnými. Tarkovský je režisér, který pracuje s city. Jeho filmy zachvátí duši, nikoli mozek. Jeho filmy nejsou rozumové, nejsou vykalkulované, jeho filmy jsou protrpěné. Je vidět, že se až třásl ve chvíli, kdy psal scénáře. Je vidět, že jeho ruka nebyla v klidu, že se třásla. Jsou to filmy, které využívají to, co se v kinematografii málo kdy objevuje, a sice asociativní montáž, asociativní střih, kdy člověk pod vlivem jednoho záběru si vzpomene na události, které s tím záběrem souvisejí. A hlavně jsou to filmy, v nichž ten cit nevzniká násilným způsobem. Tarkovský používá dlouhé záběry, kdy člověk jakoby proniká dovnitř, kdy vlastně prvních 10 vteřin si říká, pro boha, proč se dívám pořád na stejné místo, na stejný pokoj, třeba v nostalgii, na stejný tmavý pokoj v nějakém lázeňském městečku, kde za okny do okenic buší velice silný déšť. Ale když se na ten týž záběr dívá 30 nebo 40 vteřin, tak najednou pochopí, že ta atmosféra vyjadřuje daleko víc, než dokáže říci tisíce dialogů. To je kouzlo Tarkovského filmu. Kouzlo, který dokáže málo který režisér zprostředkovat divákům.
Пусть исполнится то, что задумано. Пусть они поверят. И пусть посмеются над своими страстями. Ведь то, что они называют страстью, на самом деле не душевная энергия, а лишь трение между душой и внешним миром. А главное, пусть поверят в себя.